This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้มีคำถามนะครับไม่สิเรียกว่ามี request ดีกว่าบอกว่าอยากให้คุยเรื่องอาการเบื่องานนะครับอาการเบื่องานเนี่ยทุกคนต้องเคยเป็นแน่นอนนะไม่มีทางฟันธงเลยไม่มีทางที่จะมีใครในโลกนี้ไม่เคยเบื่องานตัวเองเลยสักนิดเดียวต่อให้เป็นงานที่ชอบมันก็ต้องมีบ้างสักบางโมเมนต์เนาะที่แบบวันนี้ขอไม่ลุกจากเตียงได้ไหมขอนอนแบบนี้ตลอดไปได้ไหมนะครับหรือว่าทุกอย่างดีหมดเลยนะยกเว้นแบบขอดีลีทอีลูกค้าคนนี้ออกไปจากชีวิตกูได้ไหมหรือว่าขอดีลีทอีหัวหน้าคนนี้ออกไปจากองค์กรได้ไหมแล้วทุกอย่างจะเพอร์เฟคมากอะไรอย่างนี้เนาะของวันนี้ผมขอตัดกรณีที่แบบเบื่องานที่เกลียดออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้างั้นจะแนะนำง่ายมากคือก็เลิกก็ลาออกไปซะเนาะจบๆแต่ผมว่าวันนี้คุยกับเรื่องนี้ดีกว่าทำยังไงให้เรามีโมเมนต์ของการเบื่องานที่เราชอบให้น้อยที่สุดสำหรับคนที่อาจจะเคยคิดครับว่าอุตส่าห์ได้ทำงานที่รักแล้วแท้ๆแต่นี่ยังเบื่ออะไรอยู่ได้ก็ไม่รู้เริ่มเบื่อตัวเองที่ขี้เบื่อขนาดนี้ที่จริงมันอาจจะมีสาเหตุแต่เราไม่รู้ก็ได้นะครับแต่นี้ก่อนอย่างแรกนะครับ myth เกี่ยวกับเรื่องนี้ mythmyth มันแปลว่าความเชื่อผิดๆเนาะมันคือ false belief false idea นะครับคนชอบคิดว่าถ้าได้ทำงานที่รักแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดเหมือนกับการที่เราได้คนที่เรารักมากๆมันเป็นแฟนแล้วเนี่ยชีวิตนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเลยอันนี้เหมือนกันคือผิดเหมือนกันนะครับ you are sadly mistaken my friend เข้าใจผิดไปอย่างน่าเศร้าใจ you're completely wrong ผิดครับไม่ใช่ครับเพราะต่อให้เป็นคนที่ดีที่เรารักที่รักเราและรวยและการศึกษาดีอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานท้าทายดีคือดีไปหมดเหล่านี้ก็ไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะดีและไม่มีปัญหาและไม่มีทางน่าเบื่อนะงานก็เหมือนกันครับรักแค่ไหนก็เบื่อได้ดีแค่ไหนก็เบื่อได้เป็นเรื่องปกตินะครับผมเองก็เคยเจอมาแล้วทุกวันนี้บางทียังเป็นอันนี้ขอวิเคราะห์จากที่ตัวเองเคยเจอก่อนนะครับผมรักงานของผมมากๆเลยนะอันนี้ขอพูดรวมๆถึงทุกงานที่เคยผ่านมานะครับไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวนะครับแต่ทั้งที่รักมากๆเนี่ยบางทีเราก็เบื่อมันเหมือนกันนะครับและเหตุผลที่เราเบื่อมันก็คือ 1. มันเดิมๆอ่ะมันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรท้าทายมันเลยเบื่อนะครับหรือแย่ที่สุดคือมันตันรู้สึกตันไม่เห็นอนาคตไม่เห็น career path สวยงามตามความฝัน it's going nowhere มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอ่ะมันไม่เจริญงอกงามแล้วอ่ะ I feel trapped trap ที่แปลว่ากับดักเนี่ยมันหมายถึงมันติดแงกอยู่ตรงเนี้ยไม่ happy แต่ก็หนีไม่ได้ก็คือ you are bored and unchallenged by your job yet quitting is not an option not an option ก็คือไม่ใช่ทางเลือกก็แปลว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ยังเดินหนีไปไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับ solution ก็คือ find inspiration in places outside of work เราต้องไม่ลืมว่าเราต้องมีชีวิตนอกออฟฟิศด้วยเนาะอย่าให้ชีวิตมีอยู่แค่อย่างเดียวคืองานนะครับชีวิตส่วนตัวเราถ้าไปปรับปรุงซ่อมเสริมตรงนั้นมันอาจจะทำให้มวลรวมรู้สึกดีขึ้นก็ได้หรืออีกอย่างนึงที่เจอบ่อยก็คือYour efforts have been unrecognized. ทำดีไม่มีใครเห็นหรือที่ไม่เห็นเพราะมันไม่ดีวะซึ่งดีไม่ดีก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเราก็เหมือนจะไม่สำคัญถึงขนาดจะมีใครมาบอกให้รู้เอาเศร้าเข้าไปอีกนะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนมันไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรเลยบริษัทนี้ไม่มีเราก็เหมือนจะอยู่ได้นะแย่เข้าไปอีกอันนี้ solution คือ seek out feedbackไปหาความเห็นครับไปหาคำวิจารณ์ไปให้คนอื่นช่วยรีวิวตัวเราให้หน่อยอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานอาจจะหมายถึงหัวหน้างานนะครับบอกผมหน่อยบอกฉันหน่อยว่าที่เราทำเนี่ยมันดีหรือยังทำยังไงให้มันดีขึ้นอีกแล้วลองตั้งเป้าหมายบางอย่างให้กับตัวเองตั้งเป้าร่วมกับทีมตั้งเป้าร่วมกับเจ้านายหรือว่าหัวหน้าก็ได้นะครับอีกหนึ่งโซลูชันที่มองข้ามไม่ได้นะคือinvest in yourself Investing in yourself is a great way to become unstuck and help yourself grow. จะไป take course, จะไปอ่านหนังสือ จะไปฟัง podcast หรือว่าขอเป็น cross training ก็ได้นะสมมุติแผนกอื่นเขาจัด training เฮ้ยเราขอไปร่วมด้วยได้ไหมเพราะว่าเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างแผนกเขากับแผนกเราอะไรอย่างนี้ต้องลองคิดนอกกรอบนะครับอันที่สองสาเหตุที่เรารู้สึกเบื่องานนะมันอาจจะเป็นเพราะว่างานมันหนักเกินไปครับเยอะเกินไปทำยังไงก็ไม่ทันมันก็เลยเริ่มเบื่อนะครับอันนี้ก็มีสองแบบหนึ่งเยอะและจะอ้วกแล้วซึ่งอันนี้โซลูชันคือมันต้อง organize ต้อง prioritize workload ของเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ลองทำร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าหัวหน้าด้วยนะครับกับสองเยอะก็จริงแต่ชอบสนุกเพลินก็เลยก้มหน้าก้มตาทำจนลืมลิมิตครับไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีลิมิตทั้งนั้นนะครับต่อให้เป็นอะไรที่ดีมากๆก็ต้องลิมิตไว้บ้างไม่งั้นรู้ตัวอีกทีคือเบิร์นเอาท์นะครับอันที่สามฮะสำคัญมากเลยเบื่อคนนี่คือปัจจัยที่สำคัญมากเกลียดเพื่อนร่วมงานเกลียดเจ้านายเกลียดลูกค้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญถึงจะไม่ถึงกับเกลียดแต่ถ้าเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วมันสะสมไปทุกวันเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดที่มันเต็มที่แล้วก็ได้แล้วพอเราไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้มันก็เลยเบื่อครับลองสังเกตดูปัญหาที่มันวนๆซ้ำซากเดิมๆอยู่กับตัวละครชุดเดิมๆแล้วเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำไมจะไม่เบื่อใช่ไหมครับหรือที่จริงนะฮะไปอ่านเจออีกอันหนึ่งเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมบางอย่างขององค์กรเราอาจจะไม่เข้าพวกจริงๆเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นมากๆจริงๆเราอาจจะเข้ากับวัฒนธรรมของที่นี่ไม่ได้จริงๆลองสังเกตดูว่ามีเรื่อง2เรื่องนี้หรือเปล่า1 you feel ganged up on กับ2 you feel left out ganged up on ก็คือโดนรุมเราจะเป็นส่วนน้อยเสมอเวลาเกิดการ discuss เกิดการทะเลาะถกเถียงเราจะเป็นคนส่วนน้อยที่โดนคนส่วนใหญ่รุมเสมอเลยอันนี้คือ ganged up on กับอีกอันหนึ่งคือ you feel left out คือโดนทิ้งให้หัวเดียวกระเทียมรีบถ้าเกิด2 อย่างนี้ขึ้นบ่อยๆนะฮะมันอาจจะแปลว่าเราไม่ได้เหมาะกับ culture ของที่นี่จริงๆก็ได้นะซึ่งโซลูชันมันอาจจะต้องถึงกับต้องพิจารณาตัวเองครับว่าเฮ้ยเราควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นงานที่ดีแต่ culture ก็สำคัญนะครับถ้า culture ไม่ใช่ต่อให้งานใช่มันต้องมีที่อื่นที่มันใช่ทั้ง culture ทั้งตัวงานเนี่ยและที่นั่นมันอาจจะรอเราอยู่ก็ได้นะซึ่งถ้าเราไม่กล้าหรือว่าไม่ยอมเดินออกจากที่นี่ไปเราก็จะไม่ได้ไปเจอที่อื่นนะต้องลองคิดดูดีๆนะครับ 4. สิ่งที่เราอาจจะเบื่อก็คือเบื่อระบบครับมันอาจจะดีทุกอย่างเลยนะตัวงานดี culture ดีคนก็ดีแต่ระบบบางอย่างไม่เอื้ออำนวยให้เราทำงานของเราได้เต็มที่หรือว่าให้เราเติบโตเลยนะครับระบบที่ว่าเนี่ยมันอาจจะหมายถึงปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงอาจจะเป็นเรื่องของความเต่าตุ่นต่างๆในองค์กรนี้ความดึกดำบรรพ์บางอย่างที่ไม่เห็นทางไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีขึ้นเลยโซลูชันคือลองหาแนวร่วมครับแล้วลองค่อยๆวางแผนปฏิรูปเริ่มจากส่วนที่เราทำได้ก่อนแล้วค่อยๆรวบรวมกำลังพลมาช่วยกันคิดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบบางอย่างที่มันเป็นอยู่นี้ยังไงได้บ้างไม่งั้นคุณอาจจะต้องได้พูดประโยคนี้นั่นก็คือ I've hit the ceiling ceiling ก็คือเพดาน C-E-I-L-I-N-G นะครับก็คือ you feel powerless you don't see a way out of the job you're in you don't see a way out of the problem ก็จริงอยู่ที่เราอาจจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรถามตัวเองก่อนแล้วลองถามคำถามเดียวกันนี้กับคนรอบๆตัวที่คิดว่าน่าจะคิดและรู้สึกอย่างเดียวกับเรานะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนครับมาถึงอย่างที่5ครับข้อนี้สำคัญมากด้วยผมว่าเป็นกับดักที่หลายคนตกหลุมพรางมาแล้วนักต่อนักนะนั่นก็คือที่จริงแล้วเนี่ยอิงงานที่เราบอกว่าเรารักเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รักมันจริงๆก็ได้นะแต่ที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่า1มันเคยเป็นงานในฝันที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็2แรกๆมันสนุกมากมากๆๆๆนะครับ แต่ปัญหาคือพอทำไปพอความสนุกมันหายไปความสดใหม่มันหายไปเราถึงได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันขาดสิ่งสำคัญอื่นๆสำหรับตัวเราเช่นสำหรับผมเท่าที่เคยเจอมานะครับมันดีแต่มันไม่ fulfilling คำว่า fulfilling มันคือเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆกับชีวิตเรานึกออกไหมคือมันดีแล้วมันสนุกนะแต่มันไม่ฟินใจในระยะยาวอ่ะเขาแนะนำวิธีนี้ครับลอง pursue side projects เหตุผลคืออย่างนี้อันนี้ผมคิดเองนะบางทีเราอาจจะไม่ควรคาดหวังว่างานในฝันหรืองานที่เรารักเนี่ยจะให้เราทุกอย่างก็ได้นะคอนเซปต์เดียวกับเรื่องแฟนเลยฮะ Hashtag ความรักก็เช่นกันที่บางทีมันมีปัญหากันเนี่ยเพราะเราเอ็กซ์เพคว่าคนรักหรือว่าแฟนของเราจะเป็นทุกอย่างให้กับเราได้ซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเช่นแฟนเราดีทุกอย่างแต่อาจจะมีรสนิยมของการเดินทางท่องเที่ยวต่างกันในขณะที่เราเป็นสายพิพิธภัณฑ์แต่แฟนเราแม่งคือช้อปปิ้งอย่างเดียวสมมติแล้วเราจะไปเอ็กซ์เพคว่าเขาต้องมาเดินพิพิธภัณฑ์กับเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่แฟร์เหมือนกันนะเพราะว่าในทางกลับกันถ้าเกิดเขาเอ็กซ์เพคว่าให้เราไปช้อปกับเขาเราอาจจะไม่แฮปปี้ไงเหมือนกันนะครับงานก็ไม่ต่างกันครับอย่าไปคาดหวังว่างานจะให้ทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตเช่นถ้าเกิดเป็นงานที่ดีนะครับเป็นงานที่ให้ค่าตอบแทนให้ความมั่นคงกับชีวิตเราโอเคแล้วแต่มันอาจจะไม่เติมเต็มอะไรบางอย่างก็ลองไปหาความเติมเต็มที่ว่าเนี่ยกับไซด์โปรเจกต์ก็ได้ไปวอลันเทียร์ไหมไปฟังพอดแคสต์ไหมหรือว่าไปลองทำพอดแคสต์ไหมหรือไปลองทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆดูไหมอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆนะครับคุณอาจจะต้องหางานใหม่ที่ตอบโจทย์ที่คุณต้องการซึ่งงานใหม่ที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่างานที่องค์กรอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นหน้าที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับ tweak your role tweak your role คำว่า tweak TWEAK ก็แปลว่าปรับเปลี่ยนไปทีละน้อยนะครับบทบาทหน้าที่ของคุณตาม job description แน่นอนว่ามันต้องมีนะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองหาอะไรใหม่ๆใส่ลงไปสร้าง job description แบบใหม่ๆใส่ลงไปก็ได้tweak ครับปรับเปลี่ยนครับเพิ่มเติมครับต่อเติมครับลองคุยกับหัวหน้าคุยกับผู้จัดการแล้วลอง find out ดูซิว่ามันมีโอกาสอื่นๆในองค์กรของเราเพื่อให้เราลองไปทำหรือเปล่ามันอาจจะทำให้เราเจอ value บางอย่างเจอความเติมเต็มบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันขาดหายไปก็ได้นะครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาแล้วผมรู้สึกชอบมากเขาบอกว่าIf your job doesn't make you feel these six things, then you should quit. ลองดูซิว่างานของคุณทำให้คุณรู้สึก6อย่างนี้หรือเปล่านะครับ1 It should make you feel content. เขาบอกว่า No one is ever always happy at work, but you should feel content. คำว่า content เนี่ยมันแปลว่ามีความสุขเพราะเราพึงใจคำว่าพึงพอใจก็แปลว่ารู้สึกโอเคและแฮปปี้ในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นเขาบอกอย่างนี้ครับ you don't always have to do things you love just don't do things you hate เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่เรารักเสมอไปนะแต่อย่างน้อยอย่าทำในสิ่งที่เราเกลียดเท่านั้นเองข้อ2 it should make you feel curious คำว่ารู้สึก curious เนี่ยมันแปลว่าเรารู้สึกว่าอะไรบางอย่างน่าสนใจinteresting หรือ intriguing ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกว่างานของคุณน่าสนใจอีกต่อไปแล้วในเซนส์ที่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ค้นหาอีกหรือเปล่าคำว่า intriguing มันหมายถึงว่าน่าค้นหานะครับรู้สึกว่างานมันอาจจะไปถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเรารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานเราแล้วอะมันไม่เหลืออะไรให้เราค้นหาแล้วอะจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเบื่อนั่นเองนะครับอันต่อมาบอกว่า it should make you feel challenged มันต้องท้าทายเราครับ if it's too easy you'll get bored ข้อ4ครับ it should make you feel rewarded รู้สึกว่าทุ่มเททำไปแล้วได้อะไรกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าความรู้สึกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องค่าตอบแทนด้วยและเป็นค่าตอบแทนที่ดีเพียงพอที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตในอย่างที่เราอยากใช้นะครับข้อ5คือ it should make you feel motivatedMotivation gives us reason to move, to do, to make changes, and to keep living. งานของเราทำให้เราลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่หรือเปล่า และสุดท้าย it should make you feel optimistic. งานของเราควรจะทำให้เราเนี่ยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ที่มีความหวังว่างานเนี้ยจะนำพาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของเราและองค์กรเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยมีโอกาสจะเติบโตต่อไปนะครับซึ่งถ้าไม่มี6อย่างนี้แน่นอนว่าเราจะรู้สึกเบื่อแน่ๆอยู่แล้วแหละสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับมี7คำและสำนวนที่น่าสนใจนะครับลองมาทบทวนกันครับ Myth หมายถึงความเชื่อผิดๆนะครับ Myth Sadly mistaken หมายถึงเข้าใจผิดไปอย่างน่าเศร้าใจนะครับ Sadly mistaken Trapped แปลว่าติดแงกไม่แฮปปี้แต่ก็หนีไปไหนไม่ได้ Trapped Ganged up on แปลว่าโดนรุมครับ Gangedup on someone คำว่า left out แปลว่าโดนทิ้งให้หัวเดียวกระเทียมรีบ left out hit the ceiling แปลว่าถึงทางตันแปลว่าเติบโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว hit the ceiling และสุดท้าย content แปลว่ามีความสุขเพราะเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีหรือในสิ่งที่เราเป็น contentและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก96คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.